Goeiedag, lieve luisteraar. Baie hartlik welkom by ons program, die Bybel vir vandag. Vandag gaan ons ook twee psalms behandel, naamlik Psalm 68 en 69. Nou, ek gaan so 'n bietjie vinniger gesels vandag, omdat dit albei redelik lang psalms is. Maar wat nou interessant mag wees vir die agtergrond van Psalm 68, is dat dit een van die sogenaamde 5 tempel psalms is. En daardie 5 psalms handel spesifiek oor dinge wat by die tempel gebeur. As jy miskien wil weet van wat op psalms ek nou praat, dan is dit psalms 15, 24, 68, wat ek nou nog gaan behandel, 118 en 132. Want jy sien, daar is optogte wat gehou is destyds na die tempel in Jerusalem. En tydens daardie optog het daar verskillende dinge gebeur. Daarom word hierdie spesifieke 5 psalms genoem tempelpsalms. In sommige psalms sien 'n mens naamlik hoe die besoekers en die priestersangers om die beurt sing. Nou, in die reeks psalms, of wat ook soms genoem word die pelgrimsliedere, wat dan nog meer insluit, byvoorbeeld psalm 120 tot 134, het ons te doen met liedere van mense wat van ander plekke af na die tempel toe gekom het, na die Sionsheuwel, en daarom sê hulle, ons gaan op na Sionsberg. Mense het naamlik van ver af gekom om jaarlikse feeste by die tempel te vier, soos byvoorbeeld die Paasfees en die Houtefees en die Fees van die Weke. Op pad na die tempel toe dan, het die pelgrimsreisigers hierdie soort van psalms gesing. Ek wil miskien net ook vir jou so 'n bietjie daarvan iets vertel, liewe luisteraar, want later vergeet ek miskien om dit te doen. Jy sien, die tempel in Jerusalem word ook in die Ou Testament, veral in die psalms, God se huis genoem. Nou, mense daarheen in Bybelse tye gegaan om God te ontmoet. Omdat die Here hoog en heilig is, is dit 'n besondere geleentheid om voor hom te kom staan. Hy is immers die een wat alles in die wêreld gemaak het. Alles op aarde behoort aan die Here. Hy is die groot koning van die heelal. Alles en almal moet buig voor hom met sy groot gesag. Wanneer die groot koning in sy tempelpaleis ingaan, dan besef selfs die deure en die hekke dat die almagtige Here by hulle verbygaan. Daarom word dit ook op 'n baie plastiese manier in sommige van die psalms besing. Wanneer 'n mens in die tempel kom om voor die Here te gaan staan, dan moet jy natuurlik besef met wie jy te doen het. Dis nie sommer net enige een wat daar kan inbars soos hy of sy wil nie. Jou lewe, het die Ou Testamentiese gelowiges geglo, moet reg wees. Jou lewe moet daarvan getuig dat jy die Here ken en in hom glo. Die dinge wat jy met jou hande doen, die gedagtes wat jy dink, die woorde wat jy sê, moet alles bewyse lewer van jou geloof en jou respek vir die Here. En eers dan was jy regtig welkom in die huis van die Here. Dit word dan vir jou 'n kosbare ervaring om hom te besoek. Hy seën jou en daar kom 'n nuwe blydskap in jou hart. Nou ja, jy en ek mag nou sê, maar dit is daarom nou 'n bietjie asof die Here ingeperk word in 'n gebou. En dit kan natuurlik nie gebeur nie. Maar die psalms is liedere wat op 'n sekere manier uitdrukking gee hoe die mense van die Ou Testament ook die teenwoordigheid van God gesien het en dat hulle dus na sy tempel gekom het as 'n plek wat afgesonder is om hom daar op 'n besondere manier te kan ontmoet. Nou, in hierdie psalm 68 dan dank die psalmis die Here spesifiek vir 'n baie besondere oorwinning wat die Here en sy volk oor hulle vyande behaal het. Presies watter oorwinning dit was, luisteraars, kan ons nie met sekerheid sê nie. Maar dit dateer uit die vroeë geskiedenis van die volk in die beloofde land. Miskien uit dieselfde tyd as die gebeure van Rigters 5. Nou jy sal onthou, ons het die geskiedenis behandel, daarom wil ek dit nou nie weer herhaal nie, maar gaan lees gerus Rigters 5, want moontlik vorm dit die agtergrond vir Psalm 68. Hierdie Psalm is dus waarskynlik by 'n soortgelyke oorwinningsfees wat gevier is, gesing. En die Here word dus gedank vir die besondere oorwinning wat hy gegee het. Kom ons luister na die eerste 4 verse. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm, 'n lied. As God verskyn, spat sy vyande uitmekaar, en die wat hom haat, vlug vir hom. Soos rook wegwaai, so dryf hy hulle weg. Soos was in vuur smelt, so gaan die goddeloses tot niet as God verskyn. Maar vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Jy sien, liewe luisteraar, uit die hemel verskyn God dus as het ware in sy majesteit op die aarde. En die wat hom nie dien nie, en die wat hom nie lief het nie, kan nie voor hom stand hou nie. Dit sal ons ook in die 5de versie sien. Die regverdiges van die 1ste vers daarenteen geniet blydskap in God se teenwoordigheid. En daarom kom ons lees vers 5 tot by vers 11. Sing 'n lied tot eer van God. Sing tot eer van sy naam. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel vir hom wie se naam Here is. 'n Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning. God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid. Maar wie teen God in opstand is, woon in 'n kaal woestyn. Toe u die volk uitgelei het toe God, toe u deur die woestyn gestap het, het die aarde gebewe en die hemel dit laat reën voor u uit, daar by Sinaï voor God, die God van Israel. U het oorvloedige reëns laat uitsak, o God. U het die verdorde land weer lewe gegee. U eie volke daar gaan woon. In u goedheid, o God, het u dit vir u hulpelose volk bestem. Nou, liewe luisteraar, die eer van die Here wat nou verskyn het, word nou hier op 'n besondere manier besing. En net soos wat 'n vader die beskermer is van weeskinders en weduwees, volgens Psalm 146 vers 9, so sorg die Here vir sy kinders. En daarom was hier 'n kort oorsig oor die woestyntog en hoe die Here dit selfs in die woestyn laat reën het om vir hulle te sorg. Kom ek lees so 'n klein stukkie uit die volgende perikoop vers 12 tot 15. Die Here het bekend gemaak. Daar is goeie nuus. 'n Groot leer. Magtige konings het gevlug. Ja, hulle het gevlug. Terwyl die manskappe nog tussen die saalsakke geleë rus het, was die vroue tuis besig om die buit te verdeel. Beeltjies van duwe waarvan die vlerke oorgetrek is met silwer en die vlerkpunte met glinsterende goud. Dit het gesneeu op Salmonsberg toe die Almagtige die konings daar uitmekaar gejaag het. Nou, heel waarskynlik, liewe luisteraar, het ons hier 'n verwysing na die verhaal van Deborah en Barak se oorwinning oor Sisera en die ander konings daar in die omgewing van Taborberg. Jy kan die geskiedenis gaan lees in Rigters by die 4de hoofstuk van die 6de versie af. Dan sal jy presies die geskiedenis en die situasie waarin die Psalm ontstaan het baie mooi kan bestudeer. Nou as mens vers 16 tot 19 lees, kom daar nog 'n stukkie by uit die geskiedenis. Basansberg, ons saglike berg. Basansberg, berg met hoë kruine. Waarom berg met jou hoë kruine? Kyk jy met afguns na die berg wat God as sy woning uitverkies het, waar die Here vir ewig woon. Nou moet ons natuurlik onthou, liewe luisteraar, Basan was eintlik 'n gebied wat noordoos van Israel geleë was en rondom die gebied was daar hoë berge, waaronder andere die berg Hermon, die hoogste berg in die hele omgewing. Die feit dus dat die Here Sion, wat eintlik maar baie laag is in vergelyking met die hoë Hermonberg, as tuiste van sy tempel gekies het, het die psalmis nou geïnspireer om oor die afguns van Basanberge te skryf. Nou natuurlik het beteken nie dat berge regtig kan afgunstig wees op mekaar nie, maar die hele gedagte in die psalms, onthou wat ek jou al gesê het, is dat dit plastiese beelde gebruik. En hier word nou so 'n plastiese beeld gebruik en personifikasie. Personifikasie is 'n bepaalde stylsoort in die literatuur waarin 'n berg dan soos hier in vers 16 byvoorbeeld voorgestel word asof dit 'n persoon is. Daarom word dit genoem 'n voorbeeld van personifikasie. Kom ek lees so 'n stukkie uit vers 20 tot 24. Geloof sy die Here, dag na dag dra hy ons. God is ons hulp. God is vir ons die God wat ons red. Die Here ons God deur wie ons bewaar word in doodsgevaar. Met ander woorde, die beskrywing van die feestelike koms na Sion toe word nou hier in vers 20 tot 24 onderbreek om eers 'n belydenis uit te spreek. Die belydenis wat sê: "Die Here is ons hulp. Hy dra ons van dag tot dag." En dan vers 25 tot 28 is die volgende perikoop hier in Psalm 68. Die mense sien u feesoptog, o God, die feesoptog van my God, my koning, na sy heiligdom, voor aan die sangers, agteraan die wat snaar instrumente speel en tussenin meisies wat tamboreine slaan. Jy sal onthou dat ek by die aanvang van vandag se program vir jou gesê daar het verskillende dinge gebeur tydens so feestelike optog in aanbidding op pad na die Sionsberg toe. En hier kry ons nou 'n goeie beskrywing in vers 25 tot 28 van dinge wat gebeur tydens so 'n optog en wie deel het en die feestelikheid en die verskillende musiekinstrumente wat gebruik is. Jy sien, na die oorwinning word die optog na Sion 'n ware triomftog. Moontlik is die verbondsark ook in hierdie feestelike optog gebruik, soos in die tyd toe Dawid dit na Sion toe gebring het. Jy kan vir daardie geskiedenis aan kyk in 2 Samuel 6 van die 11de vers af. Die Here kom dus as het ware in die stad in, né? Want hulle loof God in kore vers 27. En aan die einde van vers 25 is alreeds gesê, die feesoptog, luister nou mooi, van my God, my koning, na sy heiligdom. Met ander woorde, as 'n mens dus kyk na vers 29 tot 32, dan word daar die lof verder uitgebrei. Een vyand is namelijk nog nie oorwin nie, en dit is Egypte. Die ondier word hy genoem in die gedeelte, deur wie die verbondsvolk al soveel moes ly, die hebsugtige wat niks vir geld ontsien nie. In vers 31, kom ek lees so 'n stukkie van vers 29 tot 32. Toon die mag, o God, waarmee u ons gered het. Toon u mag, o God, hier uit die tempel in Jerusalem, waar konings aan u geskenke bring. Tree op teen Egipte, daardie ondier tussen die riete, die magtige volk, die sterkes onder die volke, wat ander vertrap vir geld, wat volke uit mekaar jaag en hou van oorlog maak. Uit daardie selle Egipte sal geskenke kom en die Kusiete sal hulle hande smeekend na God toe uitsteek. Jy sien, ook Egipte en die mense uit die gebied van Kus sal vir God kom eer in die toekoms en met geskenke hulle onderdanigheid aan hom kom betoon. En dan, liewe luisteraar, die laaste gedeelte van Psalm 68, koninkryke van die aarde hef 'n lied aan tot eer van God. Met ander woorde, nadat alles wat in die voorafgaande nou beskryf is, gebeur het, sal almal God saamloof. Al die koninkryke van die aarde word dus die laaste verse van Psalm 68 opgeroep om saam deel te hê aan die triomflied. En het laat die mens amper dink aan daardie wonderlike beeld in Openbaring wat mense uit alle tale en volke en groepe uiteindelik sal saambring voor die troon van God by die groot aanbiddingslied. As 'n mens by Psalm 69 kom, liewe luisteraar, dan staan die opskrif baie duidelik: U hulp staan vas. Nou wil ek ook Psalm 69 nie in detail behandel nie. Ek wil net vir jou daarop wys, mens kan dit indeel in 6 afdelings of in 6 perikope. Die eerste een is vers 1 tot aan die einde van vers 5. Kom ons lees so 'n stukkie daarvan en jy kan oplet na verskillende dinge. Byvoorbeeld, volgens die gebed van hierdie bidder is sy lewe in gevaar. Die beeld wat gebruik word van diep waters byvoorbeeld hier in vers 1 tot 5 en ook die keel en die modder en die stroom wat hierdie man meesleer, hoef dus nie letterlik opgeneem te word nie. Dit is maar beelde wat op 'n plastiese manier die groot gevaar beskryf waarin hierdie persoon is. Kom ek lees 'n stukkie daarvan van vers 12. Red my, o God, want die water het tot by my keel gekom. Ek het weggesak in diep modder waarin ek nie kan staan nie. Ek het in diep waters beland waarin die stroom my meegesleur het. Nou, liewe luisteraar, miskien is jy iemand wat ook groot probleme het op hierdie stadium. Dan kan jy gerus kyk na Psalm 69 en soos ek in vorige programme al die beeld gebruik het om te sê, 'n mens kan eintlik elke psalm aantrek soos 'n jas en jy kan dit voor die Here voordra, want dit gee uitdrukking aan die emosie wat daar dalk ook in jou eie hart lewe. So as jy groot probleme het en jy wil daarmee na die Here gaan, dan is Psalm 69 'n goeie voorbeeld. Die tweede deel of strofe kry mens van vers 6 tot by vers 13. En as jy dit lees, sal jy sien, die mense beskuldig nou die psalmdigter op 'n vals manier. Want jy sien, teenoor hulle is hy eintlik onskuldig, maar teenoor God is hy wel skuldig. Wie van ons is nie? Niks is immers vir die Here verborge nie. Kom ek lees so 'n stukkie van strofe 2 hier van die 6de vers af. U weet hoe sondig ek is, o God. My verkeerde dade kan ek tog nie vir u wegsteek nie. Here, almagtige God, moenie dat die wat op u vertrou deur my toedoen teleurgestel word nie. En hier het ons 'n baie belangrike opmerking van die psalmis. Want liewe luisteraar, ander mense kyk ook mos na jou en na my as gelowiges. En daarom bid hierdie man, moenie dat die wat op u vertrou deur my toedoen teleurgestel word nie. Word ander mense miskien ook deur jou toedoen teleurgestel, liewe luisteraar? Dan moet jy daarop let dat jou en my voorbeeld baie baie belangrik is, want ons is die verteenwoordigers van die Here. En wat ons nie altyd besef nie, is wat hierdie man nou verklank op Psalm 69, naamlik: jy en ek word as het ware onder die vergrootglas geplaas van tyd tot tyd. Veral as mense weet ons ken en ons dien die Here, dan hou hulle ons as het ware met venyn dop. Die oomblik as ons sou struikel en val, dan regverdig hulle hulle eie verkeerde optrede. Daarom is dit so belangrik dat ons reg sal optree. Kom ek lees hier van die 8de versie af. Omdat ek op u vertrou, word ek beledig en verkleineer. Ek het vreemd geword vir my broers. My familie wil my nie meer ken nie. Omdat ek u huis lief het, moet ek ly. Die beledigings teen u het ook vir my getref. Ek gesels net in hierdie week, liewe luisteraar, met iemand wat daar 'n sekere diens verrig in Bagdad. Nou ja, Bagdad is nou van tyd tot tyd in die nuus, juis as gevolg van die groot oorlog wat Amerika teen daardie land gevoer het, né? En hierdie persoon vertel vir my hoe dat hy kennis gemaak het met 'n klompie Christusgelowiges. En hoe dat hulle ook maar net in ootmoed voor die Here buig, juis oor hulle land wat so verwoes is. En jy weet, jy en ek kan so maklik na die televisie kyk en van buite die gebeure gadeslaan. En dan besef ons nie altyd hoe die Christene in 'n omstandigheid soos oorlog dopgehou word deur die nie-Christene. Kan jy dink wat in die harte van die nie-Christene aangaan as hulle dink aan 'n Christelike land wat nou al hierdie vliegtuie stuur om die bomme op hulle te laat val? En daarom kry die Christene in so 'n gebied baie baie swaar. Bid jy en ek genoeg vir hulle? Hou ons genoegsame rekening met hoe ongelowig is dit wat ons doen, soms in die naam van die Here doen, belewe. En daarom ook in jou en my persoonlike omstandighede, liewe luisteraar, moet ons nooit vergeet nie. Ons is onder die vergrootglas. Wat is die getuienis wat uitgaan van jou en my optrede? Kom ons kyk so 'n bietjie na die 4de strofe van Psalm 69. Dit strek hier van vers 20 tot 22. U weet hoe ek beledig en verkleineer is. Hoe sleg ek daarvan afgekom het voor al my vyande. Beledigings het my gebreek. Ek is gedaan. Ek het gehoop op meegevoel, maar te vergeefs, op mense om my te troos, maar daar was nie een nie. Nou dit laat 'n mens amper dink, liewe luisteraar, aan ons meester, die Here Jesus Christus. Hy het ook bepaalde lewensbehoeftes gehad, né? Was dit nie kos nie, maar gif, nie water nie, maar asyn. Gaan lees maar Markus 15 vers 36, daardie gedeelte waar die Here Jesus aan die kruis hang. En hier leer 'n mens iets daarvan in vers 22. Toe ek honger was, het hulle my gif aangebied. Toe ek dors was, wou hulle my asyn laat drink. As jy en ek soms dink ons kry swaar, liewe luisteraar, kyk weer na die prentjies van die lyding van die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament. En dan sal ons eers regtig skaam word oor die feit dat ons dikwels so maklik kla, dat ons klein bietjie swaar kry, weeg nie eers op teen dit wat die Here Jesus Christus vir ons deurgemaak het nie. Nou dan kry ons 'n 5de perikoop hier in vers 30 tot by 34. Ek is 'n hulpelose mens vol pyn. Maar U, o God, sal my red en my beskerm. Dan sal ek die naam van God besing, hom met 'n danklied prys. So 'n offer is vir die Here verkiesliker as selfs die volmaakte offerdier. Jy sien, as hierdie man dus in sy loflied begin uitbreek teenoor die Here, dan moet jy oplet, dit is juis in sy nood. In sy nood roep hy nog steeds na God om hulp, met die belofte dat hy 'n danklied, die ware offer, sal bring, want daardeur sal ander verdruktes bemoedig word. Volgens die 33ste vers, luister 'n bietjie. Die verdruktes sal my lied hoor en bly wees. Die wat by God hulp soek, sal moed skep, want die Here slaan ag op die armes. Hy vergeet nie sy mense wat gevangenes is nie. Luisteraar, wanneer jy en ek aan die Here dank en lof bring, ook in moeilike omstandighede, sê die psalmis, dan skep ook die wat regtig swaar kry moed. Dan is dit ook vir hulle 'n voorbeeld van iemand wat te midde van swaar kry nog steeds na die Here kyk, nog steeds 'n danklied sing. Mag ek vir jou vra, hoe dink jy, wat is die getuienis wat uit jou mond gaan teenoor ander mense wat swaar kry? Dink hulle, sien hulle, leer hulle uit jou lewe wat dit beteken om gelowige te wees? Het jy en ek nie dalk in die gewoonte gekom om onsself te min af te vra, wat is die soort getuienis wat ons uitdra teenoor ongelowiges? En wat is die getuienis wat ons ook uitdra teenoor ander gelowiges wat miskien baie swaarder kry as jy en ek? En dan kom ons, luisteraars, by die laaste perikoop van Psalm 69, vers 35 tot 37. Laat die hemel en aarde hom prys, die see met alles wat daarin wemel. God sal Sion red en die stede van Juda herbou. Sy volk sal daarin woon en die land besit. Die nasate wat God se dienaars is, sal dit erf, en die wat sy naam liefhet, sal daarin woon. Nou hier het ons nou eintlik vir die eerste keer in die Psalm so bietjie 'n aanduiding van die konteks van Psalm 69. As 'n mens lees in vers 36 dat die Here Sion, dit is nou die berg Sion in Jerusalem, red, en luister nou, en die stede van Juda herbou. Nou daarmee lyk dit vir my het ons die konteks van hierdie Psalm. Onthou, die ballingskap het baie smart oor enkelinge se lewens gebring, maar ook oor die gesamentlike gelowige volk van die Here. Die land en ook die stad Sion moes ly as gevolg van die inname van die Babiloniërs in die jaar 586 voor Christus, toe hulle ook weggevoer is na Babylon. Nou sê die bidder dat die Here sy volk en sy land en die stad Sion genadig sal wees, daar in vers 36. Daarom moet die heel al die Here prys, want dit is van belang vir die toekoms van die vromes, ja, vir die kerk van die Here ook in die Nuwe Testament. Dit wil dus my lyk, luisteraars, volgens vers 36 kom dit voor of die gebed uit die tyd van die ballingskap kom, ja, 'n tyd waarin die enkeling en die volk baie swaar moes kry. Wat is die Nuwe Testamentiese verwysing in hierdie verband? Dit lyk vir my dat dit met goeie reg soms gesê word, Psalm 69 is een van die psalms wat die heel meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Het jy dit geweet? Dit word byvoorbeeld ook dikwels toegepas op die Here Jesus se aardse werk en sy lyding. Vers 5 byvoorbeeld handel net soos Johannes 15:25 oor die baie vyande. In Johannes 7 vers 5 byvoorbeeld sien ons dat die Here Jesus se eie broers nie in hom geglo het nie. Iets daarvan word verklank in Psalm 69 vers 9. Hier in vers 10 beeld die digter byvoorbeeld die toewyding aan die huis van die Here uit. Net so het die Here Jesus ook baie groot eerbied getoon vir die tempel van die Nuwe Testament, toe hy byvoorbeeld die handelaars uit die tempel uitgejaag het in Johannes 2 van die 14de vers af. Paulus haal byvoorbeeld ook 'n deel van vers 10 hier in Psalm 69 aan in Romeine 15 vers 3. En die Here Jesus se lyding word na aanleiding van vers 21 en 22 voorgestel en na verwys in Romeine 15 by die derde vers. Laaste voorbeeld. Vers 23 tot 29 van ons psalm word aangehaal in Romeine 11 vers 9 en 10 en Petrus verwys daarna in die geskiedenis van Judas in Handelinge 1 by die 20ste vers. Met ander woorde, liewe luisteraar, Psalm 69 is ons 'n baie goeie voorbeeld van die lyne wat daar getrek kan word tussen Ou en Nuwe Testament, tussen spesifieke gedeeltes in die Ou Testament en ook dan uit die Nuwe Testament terug na die Ou Testament toe. Ek groet jou by hierdie belangrike perspektief dat Ou en Nuwe Testament 'n hegte eenheid vorm in die naam van ons Here Jesus Christus, die groot koning. Tot volgende keer. Totsiens.